verip Azerbaycan tarafına kompensasyon ödenmişti. Ve sonda valyuta mezenleri. Fevralın 8'inde Milli Bank'ta 1 Amerika dolarının kursu ucuzlaşmada devam ediyerek 86'dan %99 yeni kapıya düşüb. Avro ve Rus rublu ise bahalanıb. 1 avro 1 yeni manat 13 kapı, Rus rublu ise 3'dan %29 kapı olub.
İlkin Məhəmmədovun söhbəti.
Verilişimiz başa çatmaq üzrədir. Bu saatda olan baş xəbərləri bir də xatırlayaq.
Fələstinlər Milli Birlik Hökumətinin qurulması haqqında razılığa gəliblər.
Azərbaycan və Ermənistan sülhə çox yaxındılar.
İraqın keçmiş vitse prezidentinə asmaq qanunsuzdur. Bunu BMT-nin insan haqları üzrə ali komissarı deyib.
Və 50 il qabaq çəkilən bir portreti Kristi Hərracında rekord qiymətə satıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətrafla. Fələstinlər Milli Birlik Hökumətinin qurulması ilə bağlı razılığa gəliblər. Prezident Mahmud Abbasın Həmas lideri Xalid Mişalın Məkkədəki 2 günlük görüşü başa çatıb. Razılığın bütün detallarını rəsmi olaraq açıqlamayıblar. Amma Fələstin mənbələri deyirlər ki, Həmasdan olan baş nazir İsmail Haniyə vəzifəsində qalır. Xarici İşlər Naziri və Daxili İşlər Naziri partiyasızlardan olacaq. Qəzzada Fələstinlər razılaşmanı bayram eləyiblər, havaya atəş açıblar. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon razılaşmanı alqışlayıb, deyib ki, bu çox mühüm qərardır. Amerika isə deyib ki, onlar razılaşmanın detalları haqda məlumatı gözləyirlər. Bundan sonra münasibət bildirəcəklər. Vaşinqton bir də təkrar eləyib ki, təzə hökumət tərkibini nasıl olmayaraq gərək zorakılıqdan imtina eləsin. İsrailin mövcudluğunu tanısın.
Azərbaycan və Ermənistan sülhə çox yaxındılar. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri deyir, Matthew Braza. Braza Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasına müsahibə verib Bakıdan və deyib ki, prezidentlər Əliyevlə Koçaryan Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı baza prinsiplərinin çoxunda razılığa gəliblər. Bu prinsiplər Minsk qrupunun son planında əks olunub. Plan belədir ki, münaqişə mərhələli həll olunmalıdır. Əvvəlcə Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonlar Azərbaycana qaytarılmalıdır, axırda isə referendum olmalıdır.
Bu gün Azərbaycan Demokrat Partiyasında fövqəladə iclas olmalıdır. Demokratlar müzakirə edəcəklər ki, məclis sədri Akif Şahbazov partiyada qalsın, qalmasın. Bunu Azadlıq Radiosunun ADP sədrinin birinci müavini deyib, Sərdar Cəlaloğlu. O deyir ki, Akif Şahbazov qanunsuz qərar çıxarıb. Qərarda deyilir ki, partiya Prezident İlham Əliyevlə dialoqa getməməlidir, dialoq təklifi ləğv olunsun. Akif Şahbazov isə deyilənlərlə razılaşmır, deyir ki, əksinə iclasda gərək Sərdar Cəlaloğlunun məsələsinə baxsınlar, səlahiyyətlərini aşıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. BMT istəyir ki, İraqın keçmiş vitse prezidentini asmasınlar. BMT-nin insan haqları üzrə ali komissarı İraqın ali məhkəməsinə müraciət eləyib. Luis Arbo deyib ki, Taha Yasin Ramadanı edam eləmək qanunsuzdur, çünki onun ölüm hökmünü onda tətbiq eləmək olar ki, həm məhkəmə ilə bağlı prosedurlar, həm də apellyasiya ilə bağlı prosedurlar beynəlxalq standartlara uyğun olsun. Məhkəmə Taha Yasin Ramadana ömürlük həbs cəzası verib, amma apellyasiya məhkəməsi işi geri qaytarıb ki, ömürlük cəzanı edamla əvəzləsinlər. Ramadanı 150-yəcən şiyənin ölümündə günahkar biliblər.
Dünən İraqda yaraqlar 80-ə qədər adam öldürüblər. Polis deyir ki, 10 meyit də tapıblar. Amerika ordusu isə 4 əsgərini itirib. Bu arada İraqda Səhiyyə Nazirinin müavinini tutublar. Amerika və İraq qüvvələri reyd keçiriblər. Onlar deyirlər ki, əzamili şiyə yaraqlarından əl bir imiş, imkan yaradırmış ki, onlar nazirliyi öz nəzarətlərinə keçirsinlər.
Pakistanla Əfqanistan arasında sədd olacaq. Səddi Pakistan çəkəcək. Bunu Pakistanın xarici işlər naziri Xurşud Qəsuri deyib. Berlində Alman həmkarı ilə görüşəndən sonra. Pakistan deyir ki, sərhədi möhkəmlətməkdə məqsədi odur ki, yaraqlara qarşı mübarizəni gücləndirsin.
Və 50 il qabaq çəkilən bir portreti Kristi Hərracında rekord qiymətə satıblar, 27 milyon dollara. Bu, Papa portretidir. Yağlı boyadan çəkilib, İrlandiyadan olan rəssam Francis Bacon'un ən məşhur əsərlərindəndir. Bacon 1946-cı ildən başlayaraq 50-yə qədər Papa portreti çəkibmiş.
Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlərimiz idi, sonda hava məlumatını xatırladaq. Bugün Bakıda hava sakit olacaq deyir sinoptiklər, yağış da yağmayacaq, gündüz 14 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava yaxşı olacaq, temperatur 15 dərəcəyə çatacaq, zəif kər küləyə əsəcək rayonlarda. Sinoptiklər deyirlər ki, hələ 3 gün hava belə mülayim keçəcək.
Hər cür havada sizdə ancaq xoş xəbərlər arzu edirik, verilişimizin ən əsas arzusunu sağ olun, sağlıqla qalın, bu 35 dəqiqədə isə biz sizlə söhbət edirik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səzadə.
Suallar üçün, məsələn, rəssam Tahir Salahovun adı daha yaxındır. Tahir Salahov Litvada təhsil alıb.
Bu iş çünki mən görürəm, birisini tanımıram Azərbaycanda deyə. Telefon açsın, desin mənə, gəl bura. Mənə telefon açsalar, sabahsı oradayım.
Ən məşhur Azərbaycan şairlərinin şeirləri nəşr olunmuşdur Ukrayna dilində.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında. Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan Azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki Azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan Azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Ukraynada Azərbaycan şairlərinin şeirləri Ukrayna dilində nəşr edildi.
Bu kitabda 12-ci əsrdən başlayaraq indiki zamana qədər ən məşhur Azərbaycan şairlərinin şeirləri tərcümə olunmuşdur.
Türkiyə Fondu Bişkəkdə Ağsaqqallarla gənclərin görüşünü keçirdi.
Proqramın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, ağsaqqallara hörmət, ehtiram, yəni bizim adət-ənənələrimiz yaddan çıxmasın, bunları gələcək nəsillərə yetirək.
Azərbaycan mədəniyyətini Litvada hansı adlarla tanıyırlar?
Litvalılar üçün, məsələn, rəssam Tahir Salahovun adı daha yaxındır. Həm onun istedadının genişliyinə görə, həm də ki, Tahir Salahov Litvada təhsil alıb burada.
Abbas Lisaninin hüquqlarının qorunması uğrunda kampaniya davam edir.
Nə qədər o zindandadır, biz onun haqlarına görə çalışacağız.
Bir qrup Kanadalı alim və hüquqşünas Azərbaycana gedəcək.
Bizim əməkdaşlıq əsasımız əslində bu işlərlə bilavasitə məşğul olur.
Kanada'da yaşayan Azərbaycanlı aktyor Elxan Babazadə təzə filmdə çəkilir.
Film İtalyan mafiyaların filmidir. Rolu oxudum, xoşuma getdi, işi istədim, verdilər mənə. Bu rolda pis adam oynayıram.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Ukraynada Azərbaycan poeziyasının antologiyası kitabı Ukrayna dilində nəşr olunub. Kitabın təqdimat mərasimi yanvarın 31-də Taras Şivçenko adına Kiyev Dövlət Universitetində keçirilib. Kitabı Ukrayna dilinə Ukraynalı Azərbaycan şünas Mikola Mirashniçenko tərcümə eləyib. Təqdimat mərasimini Ukraynalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Asambleyası təşkil eləyib. Asambleyanın rəhbəri türkiyolog Fərhad Turanlı.
Bu ilk dəfə nəşr olunmuş kitabın adı Azərbaycan poeziyasının antologiyası və bu antologiyada, yəni bu kitabda 12-ci əsrdən başlayaraq indiki zamana qədər ən məşhur Azərbaycan şairlərinin şeirləri tərcümə olunmuşdur. Şeirləri nəşr olunmuşdur Ukrayna dilində. Ukrayna ilə Azərbaycan arasında mövcud olan 1000 illik tarixdə və ilk dəfə belə bir hadisə oldu. Bunu tərcümə edən Ukraynalı şair və tərcüməçi Mikola Mirashniçenkodur. Yəni o həyatının 30 ilini, yaradıcılıq həyatının 30 ilini bu kitabın, yəni Azərbaycan şairlərinin əsərlərinin tərcüməsinə həsr etmişdir.
Ukraynada Azərbaycan ədəbiyyatına, ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyətinə maraq necədir?
Samirə xanım, tədbir onu göstərir ki, Ukraynada ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan ədəbiyyatına, incəsənətinə maraq vardır. Bir sıra mütəxəssislər var, şairlər var, alimlər var, elmi tədqiqatçılar var ki, Azərbaycanın tarixi ilə dərindən maraqlanırlar. Və o Azərbaycan haqqında kitablar da nəşr olunur. Biz bir sıra beynəlxalq elmi konferanslar keçirmişik bu mövzuda və o konferansın materialları kitab şəklində nəşr edirik.
Fərhad bəy, bu deyilən kitab Azərbaycan dilindən Ukrayna dilinə ilk tərcümə olunmuş kitabdır, yoxsa bundan qabaqdır belə tərcümələr olur?
Bəli, ilk dəfə tərcümə olunmuş, yəni bu antologiya ilk dəfə, yəni işığı görür iki cilddə. Birinci cilddə 12-ci əsrdən 20-ci əsrə qədər olan Azərbaycan şairlərinin əsərləri, yəni keçirilmiş əsərləri, şeirləri dərc olunub. İkinci cilddə isə 20-ci əsr Azərbaycanın məşhur şairlərinin əsərləri dərc olunub.
Bu geniş auditoriya üçün nəzərdə tutulmuş kitabdır, yoxsa mütəxəssislər üçün?
Geniş, çünki indi biz bu tədbirdən sonra bu kitabları biz dövlət universitetlərinin kitabxanalarına paylayırıq, hədiyə olaraq qeyd etdiririk və onu da demək istəyirəm ki, bu kitabın təqdimat mərasimi o cümlədən Xarkov şəhərində keçirildi, sonra Dnipropetrovsk, bir də Donetsk şəhərlərində də bu kitabın təqdimat mərasimi keçirildi. İndi nəzərdə tutmuşuq ki, Lvov Universitetində də bu kitabın təqdimat mərasimi keçirilsin. Yəni, Ukrayna ictimaiyyəti kütləvi şəkildə bu kitabla tanış olsun.
Bu, Ukraynalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Assambleyasının rəhbəri Fərhad Turanlıdır. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bişkəkdə Türk Dilli Xalqların Türkel Fondunun və Türkel Qəzetinin təşəbbüsü ilə Ağsaqqalların gənclərlə görüş keçirildi. Tədbirdə Qırğızstanda yaşayan müxtəlif xalqları təmsil edən tanınmış Ağsaqqallar iştirak elədilər. Türkel Fondunun prezidenti Hökmək Xəlilova bu görüş barədə Globusa bunları danışdı.
28 yanvarda Ağsaqqalların Səsi adlı proqramımız oldu. Bu proqramlara buradakı Qırğızstanda yaşayan bütün millətlərin diaspor başçıları, gecədə görkəmli şairlər, yazıçılar, dövlət xadimləri, müxtəlif millətlərin musiqisi səsləndi. Bu proqramın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, indiki bizim dövrümüzdə ağsaqqallara hörmət, ehtiram, yəni bizim adət ənənələrimiz yaddan çıxmasın, bunları gələcək nəsillərə yetirək. Əsas məqsədimiz də bu idi ki, bunları indiki gənclərimizə, buradakı ziyalı insanlarımız, bütün gənclərə yetirsin. Vətəndən uzaqlarda yaşasaq da, həmişə istərdik ki, öz milli adət-ənənələrimizi, tariximizi, keçmişimizi, dilimizi burada yaşayan soydaşlarımızı unutmasın.
Bu təkcə azərbaycanlı gənclər üçün nəzərdə tutulan bir görüşüdür, yoxsa ümumiyyətlə başqa türk dilli xalqların nümayəndələri üçün?
Türk dilli xalqların burada, yəni ancaq azərbaycanlılar deyil, Axsa türkləri, Qırğız türkləri, Özbək türkləri, Uyğur türkləri, yəni bütün türk dünyasına həsr olmuş belə bir proqram. Eləcə də bütün buradakı türk dilli millət Ağsaqqallar da iştirak etdilər.
Qırğızstanda ümumiyyətlə azərbaycanlılar arasında tanınmış ağsaqqallar varmı? Yəni cəmiyyətdə hansısa bir sahədə ad çıxartmış?
Əlbəttə ki, burada azərbaycanlılarımız çoxdur, ziyalılarımız burada çoxdur. Məsələn, onlardan indi dediyimiz ki, Vilura Şıxlinska, hansı ki 30 ilə yaxındır burada Respublikanın əməkdar müəllim ordenini medalını almış, dövlət tərəfindən medallarla təltif olunmuşdur. Bundan başqa rəfibərlər nəsli, dinasiya rəfibərlərin bu yaxından 100 illiyi burada qeyd olundu. Ələmsər həkimlər, müəllimlər, yəni hər profesiya, insana profesiyalar burada azərbaycanlılar çoxdur.
Bu, Bişkəkdən Türkel Fondunun prezidenti Hökmə Xəlilovadır. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Litva-Azərbaycanlılar cəmiyyəti iki ölkə arasında mədəni əlaqələri genişləndirmək üçün Litva-Azərbaycan mədəniyyətlər arası dialoqu layihəsini hazırlayıb və bu layihəni Litvanın baş naziri Gediminas Kirklavası təqdim edib. İki ölkə arasında mədəni əlaqələrin gücləndirilməsi üçün bu yaxınlarda Litva-Azərbaycan assosiasiyası yaradıldı. Layihə barədə Globusa Litva-Azərbaycanlılar cəmiyyətinin sədri Mahir Həmzəyev danışdı.
Layihənin gerçəkləşdirilməsində, yəni həyata keçirilməsində Litvanın bir sıra həm dövlət orqanları, həm hökumət idarələri, həm qeyri-hökumət təşkilatları, yaradıcı təşkilatları tərəfdaş kimi iştirak etməyə söz veriblər rəsmi surətdə. Məsələn, Litva Yaşlılar İttifaqı bu layihənin həyata keçirilməsində iştirak edəcək, UNESCO-nun Litva Milli Komissiyası və hətta Litva Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyində müvafiq şöbələri bu layihənin gerçəkləşdirilməsində iştirak edəcəklər. Azərbaycan tərəfindən isə hələlik biz Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin dəstəyinə ümid edirik ki, onlar söz veriblər ki, daha doğrusu planlaşdırıblar ki, iştirak etsinlər bu layihədə. Sonra aylıq jurnal Uldu jurnalı İlkin Hüseynbeyli baş redaktor olduğu Uldu jurnalının kollektivi və bir sıra başqa təşkilatlar. Çox önəmli Litva-Azərbaycan əlaqələri müstəvisində müstəsna xidmətləri olmuş nüfuzlu şəxsiyyətlərdən biri, məşhur Litva klassik yazıçısı və dramaturqu 1909-1920-ci illərdə Bakı Realni Gimnaziyasının müəllimi olmuş və eyni zamanda 1919-1920-ci illərdə Litva Respublikasının Azərbaycanda ilk konsulu olmuş. Muş Vincas Krivemiskevičius'tur ve 2007 yıl Oktyabr ayında Litva Respublikası'nda Vincas Krivemi'nin anılan olmasının 125 illiği geniş kayıt olunacak. Ve Litva Azerbaycanlıları Cemiyeti de bu jubiley münasibetiyle Litva-Azerbaycan Medeniyetler Arası Diyalogu layihası çerçevesinde Vilnius'ta müvafiq tedbirler təşkil edib geçirmeyi nəzərdə tutub. Vincas Krivemi'nin Məşhur Şərq Hekayetleri adlı əsərlər silsiləsi var. İndiyə kimi tərcümə olunmuyor başqa dillərə. Həmin Şərq hekayətlərinin Azərbaycan dilinə tərcümə olunması və kitab halında çap olunması və biz istərdik ki, sonra həmin kitabı həm Litvadakı soydaşlarımız arasında, həm Latviyadakı soydaşlarımız, həm İstoniya Azərbaycanlıları arasında deməli biz onu yayaq.
Ümumiyyətlə tədbirlər il boyu keçiriləcək.
Bəli, silsilə tədbirlərdir. Tədbirlər il boyu keçiriləcək. Bu zirvə tədbirləri oktyabr ayında keçiriləcək. Həmin tədbirlər çərçivəsində nəzərdə tutulub ki, həm deməli ədəb axşamlar, musiqili ədəb axşamlar, kitab sərgiləri, Litva və Azərbaycan dili ədəbiyyatından qarşılıqlı şəkildə bir tərcümə kitablarının sərgiləri. Sonra Azərbaycandan etnografik musiqi kollektivini dəvət etmək istəyirik. Şimdi demək istəyirəm ki, Baltik Azərbaycanlıları Konqresi də bu layihənin həm dəstək verir maliyyə baxımından, həm də ki, tərəfdaşıdır.
Siz Litva-Azərbaycan Asosiasiyasının yaradıldığını bildirmişdiniz. Yəni, bu təzə qurumun məqsədi nədir? Bu sizin cəmiyyət nəzdində fəaliyyət göstərəcək?
Yox, demək, həqiqətən Litvada Litva-Azərbaycan Asosiasiyası təsis olundu və artıq rəsmi qeydiyyatdan keçdi. Bu, bizim cəmiyyətin nəzdində fəaliyyət göstərməyəcək bu və milli icma deyil. Bu, asosiasiyanın fəaliyyətində bizim icmanın üzvləri ilə bərabər həm Litvalılar və Litvada yaşayıb fəaliyyət göstərən digər milli azlıqlar, nümayəndələr iştirak edəcəklər.
Hal-hazırda Litvada Azərbaycan mədəniyyətini hansı adlarla tanıyırlar?
Siz Litvalılar üçün, məsələn, rəssam Tahir Salahovun adı daha yaxındır. Həm onun istedadının genişliyinə görə, dərinliyinə görə, həm də ki, Tahir Salahov Litvada təhsil alıb burada, İnternet Akademiyasında burada oxuyub və onun əlaqələri Litva ilə yaxın olub. Sonra əgər ədəbiyyat sahəsində desək, Litvada Azərbaycan əlbəttə birinci növbədə, əlbəttə ki, Nizamin əsərləridir. Nizamiyə görə tanıyırlar ədəbiyyatı birinci növbədə. Üzeyir Hacıbəyovun musiqisinə görə tanıyırlar Azərbaycanı, Üzeyir Hacıbəyova görə. Ümumiyyətlə götürdükdə isə mən demək istərdim ki, hal-hazırda Litva ilə Azərbaycan arasında mədəni əlaqələrin səviyyəsi heç də arzu olunan, belə deyək, təqdir olunan səviyyədə deyil. Və çox təəssüf ki, hələlik bizim həm dövlət təşkilatları, həm hökumət idarələri səviyyəsində, hələlik deməli bizim əlaqələrimizdə ancaq iqtisadi əlaqələr, enerji partnyorluğu və buna oxşayan deməli digər pragmatik xarakter daşıyan biznes məsələləri üstünü təşkil edir.
Litvada azərbaycanlıların sayı nə qədərdir?
Litvada 788 Azərbaycanlı ailəsi qalır, yaşayır.
Litva vətəndaşıdırlar da hamısı?
Xeyr, xeyr. Deməli, 788-in 76% bizim soydaşların Litva vətəndaşlarıdırlar. Qalan hissəsi Azərbaycan Respublikasının, Gürcüstan Respublikasının, Ukraynanın, Rusiyanın, Belarus Respublikaları vətəndaşlarıdır.
Yəni, bu bir statistik məlumatdır da?
Bu, deməli, statistik məlumatdır. 2005-2006-cı ilin məlumatıdır, statistik departamentin məlumatıdır Litvanın.
Bu, Litva-Azərbaycanlılar Cəmiyyətinin sədri Mahir Həmzəyevdir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Növbəti sujetimiz İrandandır. Bu ölkədə həbsdə saxlanılan azərbaycanlı yazıcı, jurnalist Abbas Lisaninin vəziyyəti ilə bağlı müxtəlif ölkələrdə bəyanatlar verilməkdə davam edir. Bu bəyanatlarda məhbusun vəziyyətindən narahatlıq ifadə olunur. Ötən ay Lisaninin acılıq aksiyası keçirməsi ilə bağlı onun hüquqlarının müdafiəsi üçün yaradılmış komitə artıq fəaliyyətini dayandırdı. Komitə Türkiyə, Amerika, Kanada, Avropanın bir neçə ölkəsində və İranın özündə fəaliyyət göstərmişdi. İsveçdə Lisaninin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan İsveç Azərbaycanlılar Gənclər Federasiyasının sədri Nərgiz Nədayi deyir ki, İsveçin müxtəlif siyasi partiyaları Abbas Lisaninin vəziyyəti ilə bağlı bəyanatlarla çıxış elədilər.
İsveçin sol partiyasının Xarici İşlər Komitəsində olan üzvü Hans Linde İsveç səfirliyinə məktub göndərib. Həmçinin İsveçin sol partiyasının Avropa parlamentindəki üzvləri Eva Britt Svensson və Jens Holm həman məktubu imzalayaraq İranın Brüsseldeki səfirliyinə göndərib və İsveçin Xristian Demokrat Partiyası Holger Gustafsson yanvarın 31-də bir məktub göndərib, şəxsi məktub göndərib İranın prezidentinə Əhmədinecada. Ondan əlavə deyə bilərəm ki, yanvarın 31-də US State Department bir bəyaniyə verib və o bəyaniyədə də Abbas bəy Lisaninin məsələsinə işarə edibdi və fevralın 1-də Amnesty International bir appeal case buraxıb və o appeal case-də də həmçinin Abbas bəy Lisaninin məsələsini yazıb və ətraflı Güney Azərbaycanın ümumi məsələlərini yazıb orada və fevralın 5-də Paulo Kazakka, Avropa Parlamentinin üzvü, bir şəxsi məktub yazıb José Manuel Barroso, Avropa Komissiyasının prezidentinə və orada Abbas bəy Lisaninin məsələsi ilə bağlı narahatçılığını bildirib. Bizim bu komitədə olan üzvlərimiz həmçinin İranın içinə, yəni İrandakı olan məsullara, millət vəkillərə, zindan reislərinə məktub göndərilib.
Nərgiz Nədai deyir ki, Lisaninin hüquqlarını müdafiə komitəsi fəaliyyətini dayandırsə də, onun hüquqlarının qorunması uğrunda kampaniya bundan sonra da davam eləyəcək.
Abbas bəy Lisani acılıq aksiyasının bir neçə gün əvvəl durduruldu. Amma hələ ki, vəziyyəti ağırdır, yəni ona tibbi müalicə lazımdır. Nə qədər o zindandadır, biz onun haqlarına görə çalışacağıq. Çünki o gərək dərhal buraxılsın. Yəni, onun zindanda olması düzgün deyil və ədalətsizlikdir.
Bu, İsveç Azərbaycanlıları Gənclər Federasiyasının sədri Nərgiz Nədai idi. Yazıcı jurnalist Abbas Lisani ötən ilin may ayında keçirilən aksiyalarda iştirak elədiyinə görə həbs olunub. Mayda rəsmi İran qəzetində Azərbaycanlıları Tarakana bənzədən karikaturanın dərc edilməsinə görə İranda yaşayan Azərbaycanlılar etiraz aksiyaları keçirmişdilər. Danışır Azadlıq Radiosu. 101.7 FM dalğasından ayrılmayın. Efirdə Qlobus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də keçək Kanadaya. Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyası iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafı üçün layihəyə başlayıb. Bu layihəyə görə bir qrup Kanadalı alim və hüquqşünas bu ilin yazında Azərbaycana səfər eləyəcək. Layihə barədə Qlobusa Assosiasiyanın rəhbəri İlham Axundov danışdı.
Əsas məqsəd bu iki ölkə arasında, yəni Azərbaycanla Kanada arasında olan bu əməkdaşlığın, dostluğun və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafıdır. İndi bizim əməkdaşlıq əsasəsimiz əslində bu işlərlə bilə vasitə məşğul olur. Biz hər zaman müəyyən proyektlərlə Kanada dövlətinə müraciət edirik. Kanadada bilirsiniz, Kanada Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi var. SIDA deyilir ona. O, Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi bu belənki proyektləri maliyyələşdirir. Bizim təqdim elədiyimiz bu layihəyə Kanada Fondu deyilən bir fond var. O fond tərəfindən maliyyələşdiriləcək. O fond deməli verilib Kanadanın səfirliklərinə, müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirliklərinə və həmən səfirliklər bilavasitə yerləşdiyi ölkələrin iqtisadi, siyasi məsələlərini nəzərə alıb, oraya daxil olan proyektləri həmən fonda maliyyələşdirirlər. Biz də ona görə müraciət elədik, şübhəsiz ki, Kanadanın Türkiyədə yerləşən, Azərbaycan üzrə fəaliyyət göstərən və Türkiyədə yerləşən səfirliyinə. Bir il bundan qabaq belə bir deməli bir layihəni təqdim eləmişdik və bizə bir hələlik bir cavab, amma indi gəldi. Cavab gəldi ki, artıq bu layihə bu gün qəbul olunub və onlar hazırdılar bizə dəstəyi versinlər bu layihəni həyata keçirməyə.
İndi səfər zamanı Azərbaycanda bu Kanadalı nümayəndələr hansı görüşlər keçirəcəklər?
O layihənin özündə artıq bu artıq qeyd olunub. Çünki layihə təqdim olunarkən artıq orada bəlli olur ki, oraya kimlər gedir. Orada bütün o şəxslərin adları, onların çalışdığı deməli müəssisələr, təşkilatlar hamısı göstərilib. Bu layihəyə görə Azərbaycana gedəcək bir qrup alim və hüquqşünas. Hüquqşünas deyəndə biz burada fəaliyyət göstərən Kanadalı hüquqşünaslardan söhbət gedir. Əsas məqsəd Azərbaycana səfər zamanı Azərbaycanda həyata keçirilən bu iqtisadi, siyasi və hüquqi islahatlarla yaxından tanış olmaqdır. Həm də bir kömək Azərbaycana bu səfər zamanı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kiçik və orta həcm biznes strukturlarına kömək. Bu kömək də gedəcək treyning kimi gedəcək. İlk görüşlərimiz əlbəttə Bakıda olacaq. Ondan sonra isə Bakıda olan görüşlərimizdən sonra biz bölgələrə səfər edəcəyik və hələlik biz nəzərdə tuturuq ki, cənub bölgələrinə səfər edək və cənubda yerləşən, Azərbaycanın cənubunda yerləşən o bölgələrdə fəaliyyət göstərən kiçik və orta biznes strukturlarının rəhbərlərinə müəyyən treyning proqramları verək. Bu treyning proqramları əsasən marketing üzrə, idarə etmə üzrə və statistika üzrə olacaq. Eyni zamanda proyektin üzrə tutulur ki, bazı strukturlara maliye yardımları da olsun. Maliye yardımı değil de tekniki yardım yani. Tekniki yardımlar olsun. Ve bu işte aynı zamanda ben fikirleşirim ki bu Cenub bölgesinde geçirilen bu talim programlarının alakadar. Ben düşünürüm ki orada halihazırda bizim bilirsiniz Lenkeran Devlet Üniversitesi var. Biz onların da kömeğinden istifade edek ve haradasa bu proyekti onlarla birge geçirecek.
İlhan Bey, siz ilk dəfə belə bir layihəni həyata keçirirsiniz, yoxsa bundan qabaq da bu Kanada-Azərbaycan arasında belə birgə layihələr olub?
Birgə layihə bundan qabaq da olub. Məsələn, keçən illəri, yəni keçən yayda biz eyni bir, oxşar bir layihə üzrə səfər elədik Azərbaycana. O vaxtda buradan, deməli, Brock Üniversitesinin professoru John Walker ilə bərabər biz oraya getdik. O layihə başqa bir təşkilat tərəfindən, yəni SIDA'nın layihəsi idi o da. Orada biz əsasən ali məktəb proqramları, ali məktəbdə tədris olunan statistika fənlərinin işçi proqramlarının tənzimlənməsi, onların daha yeniləşdirilməsi və qərb standartlarına uyğun olması məqsədi ilə oraya getdik biz. Və o proqramda çox müvəffəqiyyətlə həyata keçirildi. Biz bir neçə universitetlərdə olduq.
Bu Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyasının sədri İlham Axundovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Globusun axırıncı qonağı da Kanadadandır. Əgər yadınızdadırsa, ötən ilki verilişlərimizdən birində Globusda Kanadada yaşayan gənc Azərbaycanlı kino aktyor Elxan Babazadə ilə söhbət eləmişdim. Xatırladıram ki, Elxan Babazadə Türkiyədə anadan olub. 3 yaşında valideynləri ilə Kanadaya gəlib, onun valideynləri İrandandılar. Torontoda fransız məktəbini bitirib, sonra isə İncəsənət Kollecində aktyorluq üzrə təhsil alıb. Elxan Babazadə indi bir İtalyan rejissorunun mafiyaya həsr olmuş filmində çəkilir. Gənc aktyor deyir ki, bu filmdə mənfi adamın rolunu oynayır.
Bir dənə mafiya filmidir. Film İtalyan mafiyaların filmidir. Rolu oxudum, xoşuma getdi, işi istədim, verdilər mənə. Bu rolda pis adam oynayıram.
Filmin adı necə gedir?
The House Table.
Filmdə sizin oynadığınız rol qəhrəmanı, yəni sizin xoşunuza gəlirmi?
Hə, sevirəm. Pis adam oynamaq xoşuma gedir.
Nə üçün?
O pis adamın rolunun içinə girmək çətin şeydir. Onun mantığını anlamaq belə çox interesan gəlir mənə. Bundan, bu mafiya filmdən əvvəlinkində o yaxşı adam oynadım.
Yaxşı adam rolunu hansı filmdə oynamışsınız?
Bir dənə film var idi, In a Blink. Yaxşı adam oynayıram, amma o da pis yola girir, amma gene də karakteri yaxşı idi.
Sizcə, yəni bu sizin özünüzün seçiminizdir, yəni belə mənfi rolları oynamaq, mənfi qəhrəmanların rollarını, yoxsa rejissorlar sizə təklif edirlər bu rolları?
Hər ikisi. Yəni mənə göstərdilər, nə yazdıblar, xoşuma gedir, seçirəm halı kimi istəyirəm oynayayım, kimi istəmirəm oynayayım. Bu tazalıqlarda mən özümdə bir dənə senaryo yazmışam, sata bildim, onu da döndürəcəz belə 4-5 ay sonra.
Yaxın bəy, siz tez-tez belə pis adam obrazını, rolunu oynamağa qorxmursunuz ki, nə vaxtsa, yəni məsələn, adamlar sizi bir mənfi insan kimi qəbul eləməyə başlayacaqlar? Yəni,
I don't reject cooperation with the government in the contrary. If they are prepared to go on the right direction and make the first steps, I am prepared to cooperate, to assist and to be helpful in this process.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
FM.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. Azadlıq Radyosu.az saytında ipoteka ile bağlı bütün suallarınızın cevabı. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar üçün ipoteka şərtləri necədir?
Sənədləri azaldıb ipoteka krediti almaq prosesini necə tezləşdirmək olar?
Gənc ailənin gəliri deyiləni yalnız ərlə arvadın gəlir nəzərə tutulur?
Mənim indiki maaşım 500 manatdır. İşdən çıxsam, götürdüyüm ipoteka krediti necə olacaq?
Suallar tək bunlar deyil.
azadlikradiosu.az saytına vətəndaşın göndərdiyi suallara İpoteka Fondunun rəsmiləri cavab verir.
Sualları və cavabları www.azadlikradiosu.az saytından oxuyun.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də Orta Dalada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyir.